Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Papua Nugini ingin banyak belajar dari Indonesia. Indonesia mengecam keras sikap pernyataan Menteri Keuangan Israel yang mengingkari eksistensi bangsa Palestina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Katsenko, mengatakan negaranya harus banyak belajar dari Indonesia, terutama dalam kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat di semua bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Jakarta Selasa, Katsenko menekankan pentingnya kerjasama demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan kedua negara. Katsenko usai pertemuan menjelaskan, pemerintah Papua Nugini sangat ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia dan membawanya ke level berikutnya untuk kepentingan rakyat dan ekonomi, serta keamanan kawasan. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, antara lain perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini yang telah disetujui untuk ratifikasi, persetujuan pelaksanaan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta perjanjian dasar tentang pengaturan perbatasan. Justin Katsenko juga mengatakan Papua Nugini juga ingin memperkuat kerjasama di antara BUMN kedua negara dalam pengembangan energi, pertambangan, minyak bumi, serta listrik yang disebutnya area strategis untuk mendorong perekonomian. Kementerian Keuangan Republik Indonesia optimistis potensi penerimaan negara bukan pajak PNBP dari Joint Program Kementerian Keuangan pada tahun 2023 bisa mencapai potensi tahun sebelumnya, yakni sekitar 2 triliun rupiah. Joint Program merupakan program Kementerian Keuangan dalam meningkatkan sinergi antar unit vertikal guna mengoptimalkan penerimaan negara. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta dalam acara media gathering Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa menjelaskan, Kementerian Keuangan telah memetakan sektor-sektor yang potensial untuk joint program pada tahun ini. Program tersebut terdiri dari joint analysis, joint process business, dan teknologi informasi, joint audit, joint collection, atau automatic blocking system, dan second man. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memperkuat kerjasama dalam bidang hukum dengan Mahkamah Agung sebagai wujud perlindungan lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada 21 Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan di Jakarta Rabu menjelaskan, nota kesepahaman itu menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi. Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin menyambut baik nota kesepahaman itu dalam rangka memperkuat kapasitas dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Dia menerangkan, melalui nota kesepahaman itu, berupaya untuk menyelesaikan peraturan Mahkamah Agung mengenai hukum acara lingkungan hidup. Setelah peraturan itu selesai, akan dilakukan sosialisasi kepada para hakim dan pencari keadilan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura. Creative Hub sebagai bentuk komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan ruang bagi para pemuda Papua untuk pengembangan inovasi, teknologi, kreativitas, maupun produk-produk ekonomi kreatif lokal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam pernyataannya di Jayapura Selasa mengatakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan. Papua memiliki beragam daya tarik wisata dengan bentangan alam dan budaya yang melimpah. Keberadaan Papua Youth Creative Hub akan sangat penting dalam mendukung pengembangan industri kreatif dengan ciri khas Kota Jayapura, sehingga perekonomian masyarakat di Papua dapat meningkat dan membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Indonesia mengecam keras sikap Israel melalui Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mengingkari eksistensi bangsa Palestina dalam pidatonya di Paris beberapa waktu lalu. Akun resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rabu menulis pernyataan itu. Dalam akun @mova_indonesia, Kementerian Luar Negeri juga menyatakan Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menghormati kedaulatan wilayah Yordania. Sebelumnya, seperti dilaporkan Reuters, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan tidak ada yang namanya orang Palestina. Smotrich menyampaikan itu dalam pidatonya di sebuah konferensi di Paris pada minggu lalu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, bertemu dengan Menteri Perdagangan Tunisia, Kulsum Rajab, untuk membahas peningkatan kerjasama perdagangan Indonesia-Tunisia di kantor Kementerian Perdagangan Tunisia di Tunis pada Selasa. Dalam pertemuan itu, Duta Besar Zuhairi Misrawi menjelaskan pentingnya kesepakatan perdagangan yang dapat meningkatkan kerjasama perdagangan di antara kedua negara. Dikutip dari Antara, dalam keterangan KBRI Tunis Rabu, Duta Besar Zuhairi lebih lanjut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Tunisia sedang membahas kesepakatan perdagangan istimewa dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara. Duta Besar Zuhairi Misrawi juga menyampaikan bahwa Indonesia terus memberikan kemudahan kepada eksportir dan importir dari Tunisia. Sementara itu, Menteri Perdagangan Tunisia Kulsum Rajab merespon positif inisiatif untuk melanjutkan pembahasan dan perundingan kesepakatan perdagangan istimewa antara kedua negara. Kapasitas energi terbarukan terpasang di Tiongkok mengalami pertumbuhan kuat dalam dua bulan pertama 2023 menurut data dari Administrasi Energi Nasional Tiongkok pada Selasa. Hingga akhir Februari, kapasitas tenaga angin terpasang naik 11% secara tahunan menjadi sekitar 370 juta kilowatt, sedangkan tenaga surya mencapai sekitar 410 juta kilowatt, menandai peningkatan tahunan yang kuat sebesar 30,8%. Total kapasitas pembangkit listrik terpasang di Tiongkok mencapai sekitar 2,6 miliar kilowatt per akhir Februari, naik 8,5%. Tiongkok telah meningkatkan investasi energi terbarukan selama bertahun-tahun untuk mengejar pembangunan hijau. Korea Selatan pada Selasa sepenuhnya memulihkan fakta berbagi informasi intelijen militernya dengan Tokyo. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencairkan hubungan yang telah lama meregang setelah pertemuan bilateral baru-baru ini. Korea Selatan juga telah mengirim surat resmi ke Jepang melalui saluran diplomatik yang menginformasikan keputusannya untuk sepenuhnya memulihkan Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, GSOMIA, antara kedua negara bertetangga itu. Ditandatangani pada 2016, Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer dipandang sebagai simbol kerjasama keamanan yang langka antara Seoul dan Tokyo, sebelum mantan pemerintah Presiden Moon Jae-in memutuskan untuk menghentikannya pada 2019 sebagai protes atas pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan. Keputusan untuk menangguhkan fakta tersebut kemudian ditunda, tetapi jumlah informasi yang dibagikan antara kedua negara bertetangga itu dianggap terbatas. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan, langkah itu dibuat dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa kerjasama dengan Jepang dan negara-negara lain diperlukan untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal yang terus meningkat dari Korea Utara. Saya sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Raya Nyepi, Menyucikan Diri dan Membersihkan Alam.
Voice of Indonesia.
Hari ini, 22 Maret 2023, umat Hindu merayakan Tahun Baru Saka. Di Indonesia, peringatan ini disebut dengan Hari Raya Nyepi. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru lainnya yang penuh dengan kemeriahan dan keramaian, Hari Raya Nyepi justru dirayakan dengan kesunyian. Dalam melaksanakan Nyepi, terdapat 4 hal yang dilarang dan dikenal sebagai catur brata penyepian. 4 larangan tersebut adalah amati karya, yaitu tidak bekerja, amati lelungan, artinya tidak bepergian, amati lelanguan, larangan untuk bersenang-senang, dan amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Ini semua berlangsung selama 24 jam, mulai dari jam 6 pagi pada 22 Maret hingga 6 pagi keesokan harinya. Di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, tentunya suasana Hari Raya Nyepi sangat terasa. Bali yang biasanya ramai, terutama di pusat wisata, hari ini sunyi, tak ada kegiatan. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam. Malam hari gelap gulita karena umat Hindu melaksanakan amati geni atau tidak menyalakan api, termasuk menghidupkan lampu dan peralatan listrik lainnya. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi adalah hari yang sangat disucikan sebagai awal tahun. Mereka melakukan introspeksi dan retrospeksi untuk memulai tahun ke depan. Inti dari Hari Raya Nyepi adalah menyucikan diri dan membersihkan alam. Tidak melakukan kegiatan pada hari itu tentu akan berdampak baik pada pengurangan polusi. Selama jangka waktu tersebut diperkirakan ada 1 juta liter bahan bakar yang berhasil dihemat. Beban puncak penggunaan listrik diperkirakan akan turun 40%, yang artinya juga berdampak positif pada upaya pengurangan pemanasan global. Perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini juga semakin istimewa karena bersamaan dengan hari menjelang bulan Ramadan, saat umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia menjalankan ibadah puasa. Pada bulan ini, kegiatan ibadah malam hari, terutama di masjid, akan meningkat, termasuk pada Rabu malam yang bersamaan dengan berlangsungnya Nyepi saat umat Islam melaksanakan salat tarawih pertama. Mengutip Kompas.com, pemerintah Provinsi Bali bersama Majelis Agama dan Organisasi Sosial Keagamaan di Bali menyadari, meski mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, banyak juga warga Muslim yang tinggal di pulau itu. Dengan semangat toleransi beragama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, mereka pun menyepakati aturan salat tarawih pertama yang bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Umat Islam di Bali dapat melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing atau tempat ibadah terdekat, baik masjid maupun musala. Namun mereka diimbau untuk berjalan kaki dengan tenang dan tidak bergerombol saat menuju tempat ibadah untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Selain itu, masjid atau musala di Bali juga diminta untuk tidak menggunakan pengeras suara. Alat penerangan diimbau untuk digunakan dengan pencahayaan terbatas selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi. Toleransi kuat antar umat beragama di Bali yang ditunjukkan pada Hari Raya Nyepi tentunya sangat menggembirakan. Sebagai negara yang luas dengan penduduk yang berasal dari berbagai suku dan agama, apa yang terjadi di Bali sungguh sangat menyejukkan. Bisa dilihat bahwa pelaksanaan ibadah penyucian diri dan alam pada Hari Raya Nyepi bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kedamaian. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Saudara, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Maret 1945. Liga Arab berdiri. Liga Arab dibentuk oleh 6 negara yaitu Mesir, Irak, Transjordan yang kini bernama Jordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah pada 22 Maret 1945. Yaman kemudian bergabung pada 5 Mei 1945. Tujuan Liga Arab pada waktu didirikan adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial anggotanya, dan untuk menengahi perselisihan di antara mereka atau antara mereka dan pihak ketiga. Saat ini Liga memiliki 22 anggota, namun partisipasi Suriah telah dihentikan sejak November 2011. Beralih ke 22 Maret 1992, Hari Air Sedunia ditetapkan. Hari Air Sedunia adalah peringatan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Inisiatif peringatan ini diumumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Setiap tahunnya, Hari Air Sedunia memiliki tema khusus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Maret 2016, pengeboman Brussel. Pada tanggal 22 Maret 2016, 3 ledakan terjadi di Brussel, Belgia, 2 di Bandara Udara Brussel, dan 1 di stasiun bawah tanah Maelbeek. Sedikitnya 35 orang tewas, termasuk 3 pelakunya, dan puluhan lainnya terluka. Pihak berwenang menghentikan semua lalu lintas udara menuju Bandara Brussel dan mengungsikan para penumpangnya. Berlaymont Building, bangunan di dekat stasiun Maelbeek sekaligus markas Komisi Eropa, langsung ditutup. Kepolisian Belgia meledakkan benda-benda mencurigakan di sekitar stasiun Maelbeek. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terus mampu hidupmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan 100 ribu bantuan bibit kelapa sawit yang telah berkecambah kepada Honduras diberikan untuk mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi melanda dunia. Bantuan tersebut diberikan pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Country atau CPOPC untuk membantu ratusan petani kecil Honduras yang terkena dampak badai pada 2020 lalu. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara The Shipment Ceremony of Germinated Seed Delivery to Honduras Senin mengatakan, inisiatif donasi ini sangat tepat untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam kolaborasi dan solidaritas di negara-negara penghasil minyak sawit. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang dapat menghasilkan edible oil dan berpotensi menjadi solusi penting krisis pangan. Airlangga juga menyambut Honduras sebagai salah satu anggota baru CPOPC, serta menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak terkait yang telah memastikan ketersediaan benih, kelengkapan administrasi dan logistik tepat waktu untuk kelancaran pengiriman benih berkecambah tersebut. Ia pun menegaskan kembali pentingnya penguatan aliansi di antara negara-negara penghasil minyak sawit dan agar CPOPC dapat mengambil peran yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengatakan, upaya benih berkecambah ini harus dilihat sebagai salah satu langkah untuk perjalanan 1000 mil mendatang.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajah. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh. Cerita.
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal.
Ku tahu sedari dulu, perlahan-lahan waktu akan terus berlalu. Walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama?
jauh. Apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku. Hey, yeah, yeah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pasar Baru adalah kawasan perdagangan yang berpusat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pusat perbelanjaan ini didirikan pada tahun 1820, saat Jakarta masih bernama Batavia, dan merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Orang berbelanja di Pasar Baru adalah orang Belanda yang tinggal di Rijswijk, sekarang Jalan Veteran. Toko-toko di Pasar Baru dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok dan Eropa. Arsitektur ini masih dipertahankan sampai saat ini. Beragam aktivitas mulai dari belanja, kuliner, hingga wisata religi, semua bisa dilakukan. Sebagai pusat perbelanjaan tertua, ada beragam pilihan toko. Mulai dari toko sepatu, baju batik, alat musik, kerajinan tangan, alat olahraga, tekstil, dan tailor. Hingga warung-warung kecil yang menjual pernak-pernik. Juga ada warung makanan di sana. Memasuki pintu gerbangnya yang otentik, Anda akan mendapati sebuah lorong lebar dengan toko-toko pakaian, tas, dan aksesoris di bawah naungan sebuah atap melengkung transparan. Harganya standar kelas menengah, jadi memang sesuai dengan konsepnya dulu. Semua toko di wilayah ini buka sepanjang hari, jadi Anda bisa datang kapan saja ke sini. Namun saat akhir pekan, semakin sore suasananya bakal semakin ramai dan asik. Sedikit tips, sebaiknya datang pagi-pagi benar jika tak ingin merasakan atmosfer yang terlalu padat. Namun, jika ingin sekaligus menikmati senja dan malam, bisa datang sekitar pukul 15. Pasar Baru ini mudah sekali dijangkau. Jika Anda pengguna komuter lain, Anda cukup turun di stasiun Juanda dan melanjutkan perjalanan dengan ojek atau bajai. Namun, jika Anda ingin menikmati pemandangan di sekitar, Anda dapat berjalan kaki.
Kau dan aku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang membuat inovasi dan mengembangkan alat yang dinamai Patient Facial Detector. Adapun inovasi ini berangkat dari keresahan rumah sakit terkait pelayanan pada proses administrasi. Sebelumnya, tim Universitas Muhammadiyah Malang melakukan survei pada masyarakat dan beberapa fasilitas kesehatan terkait lambatnya proses administrasi. Berlatar belakang masalah tersebut, tim mendapatkan ide untuk memaksimalkan teknologi digital untuk memudahkan manusia dalam administrasi di rumah sakit. Alat tersebut terdiri dari komputer dan webcam untuk mendeteksi wajah. Kemudian alat diletakkan di bagian depan pendaftaran dan pasien harus scan wajah sebelum melakukan pemeriksaan dokter. Untuk cara kerjanya, pasien datang dan mengarahkan wajah ke webcam. Lalu data diri pasien akan muncul secara otomatis. Data ini meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor rekam medis pasien pada layar komputer dokter. Fitur dari scan sebenarnya sudah banyak dijumpai, namun Patient Facial Detector memiliki keunggulan istimewa, yakni akan disinkronkan dengan IKTP. Untuk merancang alat tersebut, butuh waktu selama beberapa minggu. Sekarang, mereka masih mengembangkan program dan inovasinya agar bisa segera digunakan. Walaupun belum selesai, tim sudah membuat prototipe yang dipamerkan dalam Pameran Perancangan dan Pengembangan Produk Teknik Industri UMM 2023 lalu. Inovasi Patient Facial Detector juga direncanakan untuk ikut di sederet perlombaan di berbagai kompetisi.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Siapkah kau bertahta di hatiku, hai cinta? Karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatiku. Namun, siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, berkata bu kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja di hidupku.
Bila kau jatuh cinta, katakanlah
jangan sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah
jangan sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah
jangan sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara dengan judul Alusi Au. Lagu Alusi Au diciptakan oleh Nahum Situmorang. Liriknya bercerita tentang setiap orang punya beragam cita-cita. Ada yang menginginkan kekayaan, keberhasilan, maupun kehormatan. Ada juga yang hanya menginginkan kasih sayang dan keramahan dari sang kekasih. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Alusi Au oleh Vicky Sianipar, featuring Trison Manurung.
Deba, Dina Deba. asal matar barita berwarna tahi. Angau dia untung asin dosita sita asin pangi doa.
Voice of Indonesia.
Suma kan mau para tu dosanang tu sanggara sakapona inang na sai madudung na me ole ole dai na di ulu salogo songo bulu mi bulu inang na sai madudung. Satu hutan indah inang di luat nadau pos marohan indah inang tibu doauro siatan opar jalangan di luat nadau weda inang Hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, hue daina, hue daina, hue, alusi.
Voice of Indonesia.
Abadi nan jaya Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.